Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Чули цей вступ до програми на релігійні теми. Я би навіть в нашому контексті зараз теперішньої програми додав би і психологічні теми. Отже, Максим Приступа з вами в студії. Це програма «У ваших намірах». І поруч зі мною сидить пані Вікторія Зігарт, психологиня, голова громадської організації «Крила для родини». Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаємо.
Так, пані Вікторія не вперше в ефірі Радіо Марія, тому ми будемо говорити про протяжність певного циклу також психологічного, циклу психологічних програм. Ми тут будемо говорити сьогодні про вирішування конфліктів. І ці програми, цей цикл програм, вони в нас проводяться в контексті от виховання, теми виховання дітей, я так розумію. Так,
так? У нас є така програма для батьків і вихователів. Називається «Школа для батьків і вихователів». Угу. І це у нас шоста тема.
Угу. Ну, така вже солідна кількість програм. Так. Тому, хто слідкував за цими програмами, то для вас буде сьогоднішня програма дуже корисна. А можливо, для того, щоб для всіх наших слухачів ця програма була дуже корисна, можливо, пані Вікторія, ну, практично таких кілька тез, про що ви говорили у попередніх програмах, щоб ми, якби, мали таку ціпну ланцюгову реакцію в сьогоднішній програмі.
Добре. Перша тема у нас була, що ми пізнавали наших дітей, які вони є, що вони є класні, що вони є особистості. І що вони мають уже якийсь певний набір чеснот, які ми як батьки маємо якби ще плекати. Так?
Тобто, іншими словами, потрібно дитину завжди хвалити. От так.
Ні, це похвала у нас буде остання тема. Ага. Не постійно, а конкретно за щось, бо постійно хвалити, то це трохи так небезпечно.
Так. А я зустрічав таких батьків. Я такі, що постійно критикують, то в мене такий непутьовий, не нехороший, такий ледачий. А другі кажуть, що а моя ідеальна, там, а моя така гарна, а моя там Юля, мене вчитель казала завжди на свою доньку, а гарні дівці гарної в пілці. Знаєте, я така фриказа, моя сама краща, знаєте, от хвалили так постійно. І мене це дратувало, бо мої батьки мене рідко хвалили. Там. Більше казали, о, ти ледачий, вчитися не хоче.
Тут питання в тому, що як оці, це дві крайні точки, так? Або критикувати, або хвалити. Насправді, для того, щоб похвала була дуже такою важливою і таким елементом, який буде допомагати реально дитині зростати цілісною особистістю, то потрібно хвалити дуже конкретно за щось. Угу. Не просто ти моя умнічка, красавічка, ти молодець. Завжди задаю собі питання, що це за молодець такий. Ну, що значить це слово для нас?
Етимологія, так? Я, так, до речі, також задумався.
Бо ми так дуже часто його використовуємо, він не несе ніякого змісту такого.
А чому? Я для себе знайшов відповіді. Це так про вправність. От навіть коли тобі там 50 років, я тобі кажу, ти молодець, тобто ти спрацювала як молода.
Ну, просто це слово кожен собі по-своєму інтерпретує. Угу. І окей. Тому комусь це добре, комусь хтось, я молодець, от я молодець, ну скажи, мама, ну я молодець. Ну. І важливо розуміти, що з часом це слово втрачає сенс. Це
а просто... яке синонім от, підбирати? Тут?
Тут не синонім. Тут, наприклад, дитина приготувала їсти. Не сказати, ой, ти молодець.
Просто дуже
смачно. А сказати, слухай, ти приготовила їсти. Це називається господиня. І ми показуємо, чи господар, що ти можеш, я можу довіряти тобі, бо ти можеш уже за себе подбати. Тобто робити цю похвалу трошки ширшою, не одним словом, а двома реченнями, але дуже конкретною. Показати дитині, що ось, я бачу то, що ти зробив, і це мені показує, що ти ростеш в тому. І тоді дитина розуміє, так, добре, я це можу, і розвивається уже в певному напрямку.
І потім при наступній діяльності цієї конкретної цієї справи чи завдання від матері, вона це буде робити з заохоченням.
З заохоченням, так, бо буде розуміти, що батьки бачать.
Добре, друга теза.
Друга тема у нас була кордони. Ми розбиралися з особистими кордонами і з тим, що батьки мають обов'язок будувати дитині кордони. Це їхні зобов'язання, щоб дитина гармонійно розвивається, коли є здорові, нормальні кордони в родині. Між батьками і між батьками і дітьми. І тоді дитина має оцю простір, де вона розвивається, де вона почувається комфортно, де є якісь питання, які там можна, не можна, і дитина це чітко розуміє, чому це так. Що це не є так, що цього не можна робити, чому, мама, не можна робити, бо я так сказала.
Я пригадую свої підліткові роки, і мені дуже хотілося мати власну кімнату. Так, у нас хоч будинок в селі великий, але не всі кімнати в зимі опалювалися і приходилося десь там тіснитися спільно з родиною. Коли дивився американські голівудські фільми, думаю, ой, дивися, в них є можливість там якоїсь індивідуальності підліткової, там слухати музику, яку вони хочуть, лягати спати тоді, коли вони хочуть, дивитися телевізор тоді, коли вони хочуть. І нас цього всього не було. Це також про це?
Так. Ну, але також не всі мають таку можливість, да? І батьки чомусь це роблять, тільки вони дітям не пояснюють, чому дитині не можна того чи того. І не витримують кордони, бо, наприклад, там дитина розуміє, що а, я тут можу покричати, тут можу, ага, хтось прийшов, я можу зараз у мами випросити або в тата, бо там тато зайнятий, і вони підходять так під руку, так, тата, ну можна, ну дозволь, так, ну ладно, ти ж сказав ні, а тут на тобі. Це так, між іншим, зараз дуже файно спрацьовує з телефонами. Діти вициганюють телефони чітко тоді, коли хтось приходить в гості, або коли мама з татом зайняті, або ще щось, або коли вони спорять між собою. Тобто дитина розуміє, в неї є ціль, і вона робить те, що вона хоче, досягає.
Це вже мистецтво.
Це мистецтво, але це не свідоме мистецтво. Так спрацьовує. Якщо це спрацювало один раз, то дитина повторює, ага, і це потім стає стратегією. Несвідомою часом стратегією.
Третя тема.
Третя тема, у нас ми двічі зустрічалися з цією темою, це почуття. Перший раз ми зустрічалися з
почуття дітей чи батьків?
Просто почуття. Угу. Як такі, ми їх узаконювали, що ми, люди, маємо право на почуття, Господь нам їх дав, і що це є нашим певним захисним механізмом, або навіть таким показником, що у нас або все добре, або щось не так, тобто почуття вони мають бути. І навіть такі неприємні почуття, як там злість, сум.
А це хіба не про емоцію? Це?
Ну, почуття і емоція – це похідна. Емоція – це дуже коротко, почуття – це трошечки довше. Ми просто, якби, щоб простіше було, щоб не плутатися, ми це об'єднали в одне ціле. І там у нас головною тезою було те, якби в другому занятті ми говорили про те, що я тебе кохаю, ну, якби постава батьків, я тебе кохаю, ти можеш відчувати то, що ти відчуваєш, але я не дозволяю на таку поведінку. Тобто ми не відповідаємо за те, що ми якесь почуття маємо, але ми відповідаємо за те, що ми робимо під дією цих почуттів. Тобто тут є розділення трошки мої почуття і що я роблю. Бо є такі ситуації, що дитина, так більш старше, каже, ой, ну я там емоційно відреагував і там штовхнув когось. Або вдарив, або вкусив, або ще. Тобто ти можеш розсердитися, але кусатися – ні. Ну, тобто по-іншому. Ми вчимося самі і вчимо дітей по-іншому виражати ці почуття. І ми не даємо рецептів. Кожні батьки якби по-своєму вирішують, де оця... Ну, тобто теж знову-таки про кордони. Так?
Це також про характер, це про те, як батьки реагують так само при якихось там конфліктних ситуаціях. І ми вчимося у батьків, знову ж таки. Так, хтось агресивно, хтось відстоює себе, хтось починає плакати, здається. Так.
Ну, так. Тобто сценарії, вони у кожного свої. Що діяло в минулому, те ми практикуємо зараз.
Так, наступне що?
Наступне...
Це четвертий, так? Чи вже п'ятий?
Ну, якби почуття, то тоді, виходить, п'яте, це у нас було співпраця.
Тобто, батьки і діти співпраця.
Батьки і діти, так. І то, що обов'язки дітей вдома, згідно їхнього віку, це окей.
А яка платформа найтака, скажімо, найплодовитіша для співпраці дітей і батьків? Це навчання, це праця якась, це відпочинок?
Співпраця є в тому, що кожен на своєму місці робить свій кусочок роботи. Наприклад, якщо ми будемо говорити, наприклад, ну, такі діти там від 8 і старше, якщо мама з татом є на роботі, то це нормально, коли дитина помиє посуд або там попилисосить в кімнаті, ну щось таке зробить. Це є нормальне, це є їхня співпраця. І то, що дитина зробить свої уроки, це теж є співпрацею. І, наприклад, коли ми там збираємося йти спати, то не мама має там дитину в сім років одягати в піжамку, в ножку сюди, ручку сюди, давай так, давай почистимо зубки, вже дитина може робити це сама. І це теж є в рамках співпраці. Також є ще одна частина співпраці – це коли ми спільно стаємо і працюємо разом. Разом готуємо, разом прибираємо, разом, але не завжди так виходить. І дитина має розуміти, що вона є частиною команди, команда, кожен робить щось, і дитина має вчитися самостійно певні речі робити. Тобто, це є
таке, один зі стилів виховання, початків виховання. Так, і наступне, це останнє, так буде?
Ні, це буде, ну так, останнє перед нашою сьогоднішньою темою, це у нас було покарання. І ми вчилися минулого разу і говорили про те, що ми не караємо, а даємо дитині пережити наслідки. Тобто, якщо дитина подерла штани, то вона має їх зашити, а ми маємо заклеїти їй ранку, бо вона, скоріше всього, що там ще розбита нога, і не потрібно лишнього на дитину накидати, сварити, бо їй і так боляче. Але, наприклад, коли дитина когось образила, там, не знаю, зробила якусь дурницю, ну, то ми не сваримо дитину годину, а потім пішли і вирішили там з батьками з тої дитини, а ми підштовхуємо дитину до того, що вона має сама залагодити те питання. Сама вирішити це питання.
Ну, це залежить від вікової якоїсь категорії.
Звичайно, звичайно. Але на кожному рівні, згідно там віку дитини, можна це пропрацьовувати. Наслідок, він має бути. Ми не захищаємо дитину від пережиття наслідків, а це найважче для батьків. Бо батькам легше накричати і потім захистити свою дитину від наслідків. А насправді дитина має пережити наслідок. Вона має зрозуміти, вчинок не окей, і наслідок теж трошки дискомфорту дає. І тоді це вчить, і воно має бути дуже взаємопов'язане. Якщо, наприклад, брат з сестрою посварилися, так? А мама каже, бо вирішила, що там брат винен, ти тиждень не будеш сидіти в телефоні. Це взагалі не пов'язане одне з одним. Вони сварилися, наприклад, не знаю, там діти можуть сваритися за ложку. Наприклад, да, що я хочу цієї ложки. І в них там сварка просто родиться, ну, дуже швидко і дуже чітко. Я, мама, тут, все, ви посварилися, там, значить, тиждень без телефону. Як це пов'язано між собою? Тобто це абсолютно не зрозуміло. Я вже не кажу про гречку, сіль, куток.
Скажіть, і моє фінальне питання, щоб підсумувати ці 6 тем, які ми сказали, перейдемо зараз до теми вирішування конфліктів. От в вашій практиці або в практиці ваших друзів, колег, наскільки от в ідеальнішому стані чи способі, наскільки реально спрактикувати всі ті постулати, які були проговорені за 6 програм? Бо є книжка, в якій щось пишеться, а на практиці часом та книжка, ну, в 1% можна зреалізувати, 2, 5, можливо, комусь 50 виходить.
Це процес навчання, і важливим моментом є, в відсотках не скажу, важливим моментом є то, що ми маємо собі простити певні речі, які ми робили до, і просто практикувати і часом повертатися до цієї практики. Наші заняття проходять 10 тижнів.
Це в громадській організації?
Школа для батьків вихователів, так. І за тиждень батьки практикують, пробують, ну якби, ну це майже 3 місяці, якщо так взяти. І є можливість трошки навчитися. Є б тільки проблема в тому, що там протягом півроку чи року ми повертаємося до старих звичок.
І... А через що це? Чому так?
Ну, тому що так легше, тому що нас так виховували, тому що раніше
так, це працювало. Пустили на воду, хай воно собі пливе.
Так, так, бо ми хочемо вирішити питання тут і зараз. Ми рідко коли дивимося в дальшу перспективу.
Добре, 15 хвилин нам залишається на вирішування конфліктів. Давайте переходимо до цієї теми. Я би хотів на початку конкретизувати. Це буде йтися про конфлікти між дітьми, чи конфлікти дітьми і батьками. От яка тут колізія прослідковується?
Ми більше будемо говорити про внутрішньосімейні конфлікти між батьками і дітьми. Ну, тобто, уявімо собі, що батьки, там, наприклад, хочуть, щоб дитина вчасно приходила додому зі школи, а дитина... не хоче приходити додому.
От вже в мене така змоделювалася ситуація. Практично вчора в соцмережах трапив мені такий мем, там от зображений хлопчик, який там наробив якоїсь там біди, ну там умовно висипав вазони на землю. І тут мама підходить і каже, що ти зробив? І тут хлопчик каже, я вимагаю там свого адвоката. Йде, бабо! І завжди отут є ці адвокати-бабусі. От які, чому так якось воно трапляється, що так само жінка, так само виховувала свого сина, але от вона в випадку вже внуків стає адвокатом, якщо в конфлікті навіть між батьками і дітьми.
О, це ще...
Може, я десь ззаду зайшов, але мене це...
Може бути так, що це баба-мама мами, а може бути баба-мама тати. І там взагалі інша сфера вирішення. І там неважливо, що дитина зробила, аби тільки поспорити між собою. Ну, тобто ми маємо розуміти, що буває така ситуація. Моя мама була така досить строга в вихованні.
Онуків також?
Ні, я зараз розкажу про онуків. І у нас було так, ну, оця така фраза, їй варто було тільки подивитися, я вже знала, що щось не так. Ну, тобто це був класичний пострадянське виховання.
Стопеляючий погляд.
Ну, причому, може, для інших то не було видно, але я вже бачила. Це ж, і брат бачив, ну, тобто, нормально, так багато хто говорить. І коли мама говорила, що коли ми їздили до бабці, то потім вона дві неділі нас перероблювала своїх дітей. Тобто ми від бабці приїжджали такими просто
самовпевненими, свавільними.
Бабці нам давала багато свободи, хоча теж були такі чіткі речі, які вона нам тримала. І коли я почала привозити своїх дітей до своєї мами, я кажу: мамо, ну ти ж сама казала, що дві неділі, потім треба приводити. Ну, навіщо ти їх балуєш? Ну, мені ж було би простіше. Мама каже: я бабця, а ти, мама, ти виховуй. І я так розумію, все те, що вона не могла дозволити собі як мама, на ті всі почуття, на то все. З часом люди передивлюються своє ставлення, і вони бачать навіть свої помилки, і вони є добрішими до внуків. Ну, зачасту. Якщо, звичайно, на них не лежить обов'язок виховання. Бо якщо є лежить обов'язок, бо там, наприклад, бабуся з дідусем виховують, там по-іншому вибудовуються стосунки. Тому вони бачать уже наші проблеми. Я говорю в самому позитивному форматі. Батькам важко визнати, що вони щось робили не так з нами в дитинстві. Є навіть така цікава річ, що батьки часом забувають. Дочка приходить і каже: мамо, ти мене карала за то, за то, за то. Мама каже: не було такого. І це нормально, психіка себе захищає. Тобто батькам дуже часто є соромно за те, що вони робили. І коли вони стають бабусями, дідусями, вони просто оцю всю любов, яка в них є, яку вони можуть давати вільно, і ніякі вже там устої їх не обмежують, тому що відповідальні за виховання мама з татом, а не бабуся з дідусем.
Так, а вони тільки генератори любові.
Так.
Скажіть, от що найчастіше стає тригером у стосунках між батьками і дітьми, тобто конфліктної ситуації? І який вік? От давайте так, ще про вік. Він міняється з плином там, не знаю, якихось там вибухових нових технологій у світі, там, електроніки і так далі. Там. Чи це залежить від якогось там покоління? От що це було наше покоління, якби порівняти сучасне покоління? От що стає тригером? Чи це одне і те саме?
Ні. Тут дуже широке питання. Насправді можна годину говорити про це.
10 хвилин на
все. Ну так. Просто на кожному етапі. Наприклад, є там, говорять про кризи, так? Тригером може бути погане самопочуття батьків. Дитина себе веде, ну, так, як завжди, трошки слухається, трошки не слухається, і батьки втрачають терпеливість. Вони не мають метод, не вміють розрізнити, що як, і виливаються на дитину. Тригером може бути, коли дитина спорить. Я не спорила зі своїми батьками, чому ти, як ти смієш мені таке говорити, ти моя дитина? І,
тобто відстоювати свою думку тут
відстоювати,
не варіант.
Ну, якщо була, наприклад, така авторитарна система виховання у батьків, то відстоювати досить складно. Навіть там не сприймається, що це думка дитини. Це ти мені просто, ну, як кажуть поляки, пискуєш, та? Ну, тобто говориш...
Розкриваєш широкописок.
Так, дозволяєш собі там на якісь слова, на якісь фрази. І дуже часто це якісь флешбеки у батьків, які будять у них емоції. Або, наприклад, дитина недоцінює, що батьки роблять. Батьки втомлені, вони стараються, вони приклали багато зусиль, вони дитині про це не говорять, а дитина потім їм там каже, типу, ну і не надо мені, я не хочу, наприклад, цю ковтинку чи ці штани, і, ну, або я не хочу ходити на базар, хочу піти в магазин. І недоцінюють того всього, що було вкладено, і батьки тоді ображаються на дітей. Ну, вони не можуть цього прямо сказати, вони не можуть цього визнати, як ми, дорослі, можемо образитися. І тоді застосовуються, там просто емоції накривають, і застосовуються ті методи, які тягнуться з дитинства. Ми тоді не можемо усвідомити, що ми робимо не так. Ми робимо так, як з нами робили наші батьки.
Тобто модель спілкування так, як зі мною, так і я.
Так, ми просто тоді настільки слабкі, розум не вмикається, і все. І тоді ми пливемо, як кажуть, впригаємо в старі тапки. вони хоч не гарні, вони, ми знаємо, що не так, але вони настільки зручні в той момент, що ми не усвідомлюємо цього.
Причим навіть передається це потім і далі дітям, так, а діти дітям, так, якщо, так, якщо не, десь не зустріти якоїсь цієї методики.
Є такі випадки, коли діти є дуже ображені на батьків, ну, якась ситуація, яка дуже сильно заділа, вони кажуть, я ніколи не буду так робити зі своїми дітьми. Є частина людей, які повертаються до того, як робили батьки, а є такі, які дійсно кажуть, що я ніколи не буду і так не роблять, але, як правило, вони тоді попускають дитині з іншої сторони. Тобто немає цього розуміння гармонії, є дуже емоційне сприйняття. І ну, я не буду робити так, ну, тобто не знаю, там, бити, сварити, ставити в куток, чи там якось нотації читати, але не знають, як робити по-іншому. І тоді дитина просто, якби, росте, в неї немає кордонів, вона така вся бахається.
Ну, і якщо говорити про вирішування, оце, я не знаю, як це, методику назвати, шляхи, чи це досвід якийсь там, який можна передавати, вирішування конфліктів, яким чином, чи це криком, чи це якимось там заборонами, як
ні,
ви говорили раніше?
Як? Ми, коли вирішуємо конфлікт, ми, по-перше, усвідомлюємо, що перед нами є особистість. Ну, ми не вирішуємо конфлікт з тим, з песиком, наприклад, так? Ну, бо він, да, ми його любимо, там, все, він там гавкає, ми його, там, ну, якось його виховуємо, так? Там, дресуємо. А якщо ми вирішуємо конфлікт з дитиною, по-перше, ми підносимо її гідність. Що моя дитина, у нас є конфлікт, ми його визнаємо. І намагаємося вирішувати, тобто ставимося з такою, ну, пошаною до особистості. І ми
як
маємо
там звернення на ви, ім'я по батькові?
Ні, це має бути десь внутрішньо в голові. Треба виділити на це час. Ми не можемо вирішити конфлікт, як я так сказала, це не вирішення конфлікту. Це
таке 90%.
Ну, так є, да, це наша практика. І треба виділити на це час, сказати, слухай, я бачу з моєї сторони, ну, наприклад, там, приходжу вже місяць підряд, і в тебе на столі стоять чашки з чаю, там їх вони збираються. А правило нашої родини, що всі чашки мають бути ввечері в кімнаті. Тобто попив, заніс. Або в певний момент там не вистачає чашок уже на кухні для всієї родини, бо вони всі в тебе на столі. І тут важливо не сильно довго там, ну, не говорити нотації, просто ми вже про це говорили, я бачу, що у нас з цим проблема, я не даю собі з цим ради, давай ми про це поговоримо, домовитися на який час. Ми сідаємо тоді і говоримо, слухай, чашки на столі, чому? Ну, бо для мене це, наприклад, я хочу, щоб всім вистачало, щоб вони були чисті. А дитина говорить, чому? Важливо зрозуміти, чому для дитини важливо, щоб ті чашки там стояли, або чому для неї це настільки неважливо, що вони там стоять. І часом буває так, що коли ми скажемо, чому нам це так важливо, дитина скаже, для мене не проблема. Вона почує. Але може бути так, що дитина, наприклад, не може відволікатися під час навчання, і їй та чашка стоїть, вона про неї забуває. І ми розуміємо, що там взагалі не про чашку йде мова. Там йде мова про те, що вона хоче зосередитися, і вона в цей час є дуже зосереджена, і це її би відволікло. Ну, бо різні психотипи є. І, ну, уявімо собі таку ситуацію. І тоді ми сідаємо і починаємо прописувати такий мозковий штурм, які ідеї, щоб вирішити цю ситуацію. І тут важливо, щоб дитина сказала до 10-12 варіантів, як можна вирішити цю ситуацію.
Тобто запропонували?
Так, да, щоб дитина запропонувала. Ми даємо дитині голос. Вона є тут на рівних правах, і вона йде в комунікацію з нами.
Але частіше дитина закривається.
Так, бо діти вона, я не хочу, не звичні, я не буду. А ми не знаємо, що за цим не хочу є. І коли ми все стукаємося об то, що я хочу, а я не хочу, ну це безвихідь. Ми можемо карати, ми можемо нотації читати, ми можемо сваритися, телефон забирати. Це не вирішить ситуацію.
Ну, я не уявляю, наприклад, от сидить такий Василько Забіяка, який постійно там з кимось б'ється в садочку чи вже в школі. Так, і тут мама його сидить, давай вирішимо з тобою, от, знайдемо 10 причин. Може, йому, ні, йому не, треба допомагати?
Не,
чи...
не 10 причин, ми не кажемо 10 причин, ми кажемо, слухай, ну, не знаю, не маю, що ми з цим можемо зробити, як ми можемо вирішити? Ось твоя ситуація, ось моя ситуація. Як ми можемо це зробити так, щоб, ну, у нас було все окей.
І він каже, я не знаю.
Він не знає. Каже, слухай, ну давай придумаємо. Беремо листочок і починаємо. Яка твоя ідея? І дитина там каже, ти будеш виносити. записуємо. Мама буде виносити.
Ага, от воно що.
Прийде там, не знаю, сусід буде виносити. Сусід буде виносити. І ми записуємо все, не оцінюючи, що дитина говорить. Просто от метод мозкового штурму. Не оцінюємо, не говоримо, не так, ну ти ж знаєш, що це не працює. Ні, ми просто записуємо все. Важливо дитині, що мої слова записують. Вони є настільки важливі. Ми оцим вирішуванням конфлікту піднімаємо самоповагу дитини. І потім можна ще додати декілька пунктів від себе. І тоді ми сідаємо всі дружно і починаємо вже аналізувати. Якісь питання, ось, ну, що сусід буде виносити, не варіант, вичеркуємо. Ну і дитина теж може вичеркнути, наприклад, що бо я як мама напишу, звичайно, що Іванко буде виносити. Він каже, ні, мамо, Іванко тут...
Ця практика не приймається.
Так, і тоді залишиться один або два варіанти, які, ну, ніби як будуть влаштовувати нас всіх.
Тобто можна... шукання компромісу десь, так?
Такого, якби, то, на що ми можемо погодитись. І тоді дається час на то, щоб це реалізувати. Наприклад, тиждень або два. І скажу, слухай, ну давай спробуємо. А потім через тиждень, якщо не вдасться, ну не кажемо, якщо не вдасться, а через тиждень подивимося, що у нас вийшло. І часом стаються чудеса. Часом було так, що інопланетяни поприбирали на столі у дівчат. Бо написали, залишилося один пункт, мають прилетіти інопланетяни, мама приходить через день, каже, ой, як у вас чисто на столі, а хто це зробив? Інопланетяни прилетіли. Ну, тобто такий ігровий формат. Це... Важливо розуміти, що сім'я – це школа людей потім. І якщо ми навчимо дитину не закриватися, а йти вирішувати конфлікт, говорити, то це буде досить гарна навичка в житті людини, вже як він, вона виросте. І це буде, ну, якби таке гарне запліччя для людей.
Дозволю собі на завершення зробити висновок. 20 секунд до завершення. Mm-hmm. От червоною ниткою для мене це було, коли вже заторкнули питання вирішування конфліктів, тобто як їх вирішувати, це пошанування особистості дитини. От там мені цього бракувало, я зараз аналізую. Тобто для мене було важливо, щоб зі мною рахувалися, щоб мене про мене там не тільки пам'ятали, що мені треба на обід ложкою і там тарілку мені поставити, а про те, що от я ще маю право голосу міркувати, думати, не там посиди тихенько, там ми за тебе вирішимо. Так, це приємно. Друзі, ми будемо продовжувати. Так розумію, наступна середа зарезервована також програма з пані Вікторією Зігард. Отже, ми сьогодні, друзі, говорили про вирішування конфліктів. Ця програма виходила в контексті психологічних програм. Пригадую, пані Вікторія Зігард є психологиною і головою громадської організації «Крила для родини». Спасибі. Ми, сподіваюся, комусь сьогодні допомогли в питанні вирішування конфлікту. Щодо теми, то це буде вирішено протягом тижня. Оголошення буде перед самою програмою. Слава Ісусу Христу!